This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Сорок дзевяць гадоў таму, 20 траўня 1954 году, выйшла ў эфір першая беларуская праграма «Радыё вызвалення». Тое, хто тады, у поўні халоднай вайны, якая лютавала па абодва бакі жалезнай заслоны, за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прыймач на хвалю новай радыёстанцыі, мог пачуць гэта.
Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где б вы только не находились. С глубоким узворушением первый раз промываем до вас чання с вольного свету, под радио вызволения. Распочинаюцца сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, асабліва ж тых беларусаў, што знаходзяцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне.
Да архіўнага запісу першай праграмы нашага радыё мы яшчэ вернемся, а зараз слова дырэктару беларускай службы радыё «Свабода» Александру Лукашуку.
Сёння мы пачынаем успамінаць. Легендарную першую каманду радыё вызвалення будучай «Свабоды» на просьбу амерыканскае кіраўніцтва збірала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. У такія ж вясеннія дні, 49 гадоў таму, рыхтавалі першую перадачу Вінцэнт Жук-Грышкевіч, Пятро Сыч, Сымон Кандыбовіч, Янка Лімановскі, Лявон Карась. Замест кампутараў былі друкарскія машынкі, замест дэгітальных магнітафонаў шпулевыя з хуткасцю 78 абаротаў за мінуту, замест свежых карэспандэнцый у Зменску, вера ў свабодную і незалежную Беларусь, веданне злачынства камунізму на лёсах сваіх сем'яў, абазнанасць у сучаснай міжнароднай палітыцы і велізарная прага да працы. Легендарная першая перадача называлася «Азымут сэрца». Слухачы адчувалі, як б'юцца сэрцы аўтараў свабоды. Лёс гэтых піянераў вольнага беларускага эфіру склаўся па-рознаму. Доктар Жук-Грышкевіч праз пару гадоў вярнуўся ў Канаду, дзе быў абраны старшынём Рады БНР. Ён памёр у 89 годзе, два гады не дачакаўся незалежнасці Беларусі і вяртання бел-чырвона-белага сцяга. Цела Лявона Карася знайшлі ў мюнхенскай рэчцы Ізар у верасні 54-га, праз паўгоду пасля выхаду першай перадачы ў эфір. Ён першая, але не апошняя ахвяра сярод супрацоўнікаў свабоды, якія 50 гадоў былі пад прыцэлам камуністычных спецслужбаў. Кожны выпуск «На хвалі свабоды» будзе прысвечаны аднаму году нашай гісторыі. Мы ўзгадаем галоўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Вы пачуеце фрагменты афіцыйнага беларускага эфіру, тое, што мусілі слухаць ад 6 раніцы да поўначы жыхары Беларусі па радыёкропках. І галоўнае, прагучаць жывыя ўспаміны супрацоўнікаў і унікальныя фрагменты архіўных запісаў свабоды. За апошнія 10 гадоў мы развіталіся з нашымі калегамі з польскай, вугорскай, чэшскай рэдакцыяў. Свабода слова ў гэтых краінах дастаткова абароненая. Зараз Конгрес Злучених Штатів обмірковує закриття ще шерегу редакцій, які вещають на країни Центральної Європи і Прибалтики. Наша мета – стати непотрібними, як стали непотрібні яни. По 100 годі тому ми починали з 15 хвилин. Сьогодні «Свобода» гучить у ефірі 8 годин. Передачі можна слухати і читати у інтернеті. Гурт «Уліс» грає пісню «Радіо Свобода», її можна набити на компакт-диску. Виходять книги. Не змінилася, однак, одна надзвичай важлива околічність. І сьогодні, проспав стагоддя, ми протягуємо вещать на Білорусь, як за часом холодної війни – з-за межі. Білорусь – єдина країна у Європі, де нема внутрішньої ретрансляції «Радіо Свобода». Це значить, що, не глядячи на юбілей, ми протягуємо робити те саме, що робила «Свобода» усе 50 років. Шукати і розповсюджувати інформацію та ідеї незалежно від межів. По-білоруску – щодня, пам'ятаючи про ахвяри у Куропатах і думаючи про вертання у європейську сім'ю вольних народів. Ця передача не історична, бо не наспів час для Радіо Свобода відійти у історію. Ця передача про азимут серця. Заставайтеся зі свободою.
Говорив Олександр Лукашук, а зараз про азимут серця.
У топографії кут, мірений вправо від магнетичної повночі, зветься азимутом. Азимут показує нам напрямок просто маршу до мети. Змірений на карті кут, хопіть добре запам'ятати і пішла, глядячи на стрілку компасу, можна в день і вночі йти просто до мети. Ми, білоруські емігранти, маємо свій змірений і добре запам'ятаний азимут, а з місця нашого пробивання до нашої мети – Білорусь. І гетий азимут ми зовем азимутом серця. Залежно від нашого місця, цифри азимуту зміняються. І так, азимут з Австралії інший, чим з Англії, а ще інший з Канади. Але мета залишається одна і та сама. Дорогі, родні, поняволені наш край.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1954.
Гісторія Радіо Визволення почалася від створення у 1950 році Американського комітету визволення від большевізму. Гэтая організація ставила собі за мету собрати і згуртувати сили еміграції з Совєтського Союзу і створити їм можливість звертатися до своїх суродичів у СССР у їх родних мовах. Комітет працював на сродки, отримване приватним чином, ад особов і організацію, а так само ад розних фондов. Раде почало свою працю 1 соковіка 1953 году. Першими секціями були російська, грузинська, азербайджанська, павночно-кавказська, татарська. У конці 1953 году була прийнята кончаткова принципова постанова об відкритті білоруської секції. Ось як пригадує тія пам'ятні дні жонка першого директора білоруської секції нашого радіо, доктора Вінцента Жугришкевича Раїса.
У виніку старанняв старшиня ради БНР, інженер Микола Абрамчик, запросив Вінцента Жугришкевича зорганізувати білоруську секцію радіо визволення. І 1953 году 30 снежня американський комітет прислав на руки професора Вінцента Жугришкевича телеграму наступного змісту. Ми даємо вам позицію керівника білоруської секції Радіо Визволення. І у середині лютого 1954 року Вінцук поїхав у Мюнхен у Німеччину і почав працю над організацією цього радіо. Я приїхала вже перед колядами цього самого 1954 року. Усі були, знаєте, працівники, ентузіасти. Це було враження вельми добре. На початку ще треба було сябром білоруської секції. Треба було спершу вишкалитися, щоб мати право виступити у ефір. Це ж радіо. І гете вони отримали відносно вельми хутко, по 20 травня. Тоді, коли одночасно більш-менше повстала українська секція радіо визволення, я вже не пам'ятаю, просто не півгода пізніше тільки отримали дозвіл. Значить, це були готові виступати у ефір.
З Канади говорила Раїса Жук-Гришкевич, жінка першого директора білоруської секції радіо визволення, доктора Вінсента Жук-Гришкевича. До вспоминов мы вернемся крыху позднее, а зараз про тое, як выглядаў той далёкі ўжо на сёння 1954 год. Прэзідэнтам Егіпту становіцца Гамаль Абдель-Насер. На Женеўскай канферэнцыі В'етнам падзелены па 17-й паралелі. На моцы парыжскіх пагадненняў прызнаны суверэнітэт заходняй Нямеччыны. Альжыр распачаў вайну за незалежнасць ад Францыі. Спорт. У фінале чэмпіянату свету ў футболе заходняя Нямеччына перамагае Бразылію з лікам 3-2. Літаратура. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў Эрнст Хэмінгуэй. У гэтым годзе выходзіць раман Уільяма Голдінга «Валадар мух», а таксама «Братэрства пярсцёнкаў», першая частка «Валадара пярсцёнкаў» Джона Роналда Руэла Толкіна. Навука. Упершыню праводзіцца прышчэпка ад поліяміэліту. У Злучаных Штатах спускаецца на ваду першая атамная субмарына «Наутылус». Папулярная музыка. Белыя пачынаюць граць рок-н-рол. У Злучаных Штатах усе захопленыя новым кубінскім танцам ча-ча-ча. Але найбольш папулярнай песняй становіцца нешта больш традыцыйнае. Песня «Mr. Sandman» у выкананні гурту «The Cordettes». «Mr. Sandman, bring me a dream». Bum, 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 bum. «Make him the cutest that I've ever seen». Bum, 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 bum. «Give him two lips». Like roses and clover, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own, bum, 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 bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Як ужо сёння згадвалася, значную ролю ў адкрыцці беларускай секцыі радыё вызвалення адыграў тагачасны прэзідэнт Рады БНР Мікола Абрамчык. Пра гэта распавядае сёння шматгадовы віцэ-прэзідэнт Рады Барыс Рагуля.
Мы вельмі, вельмі часта спатыкаліся з Абрамчыкам, і тады гэтая праблема была даволі актуальнай, вельмі важнай у той час, бо заслона жалезная была такая шчыльная, ніхто туди не заходило. Абрамчик приїжджав у Лювен, дискутував з студентами, і ми агульно всі вельми позитивно віднеслись до цього питання. І він вельми часто виїжджав в Америку, приїжджав у Бельгію, в Німеччину, і де тільки він не був. І він цю ідею поглибляв, що нам вельми важливий момент відчинити вікно на Білорусь. Тоді був комітет, антибольшевіцький блок, і він там велику роль грав. Там були представники Грузії, інших республік бувшого Совєтського Союзу. Так що, я думаю, його висілок причинився шмат до початку цього проєкту «Радіо Свобода».
Говорив Борис Рагуля. А зараз про те, чим у 1954 році жила Білорусь. ...1954 год у Беларуси. Зликвидованная Бобруйская, Барановицкая, Полесская, Пинская и Полоцкая в области. Першие группы белорусской молоди, выправленные в Казахстан на освоение целинных землей. Белорусская ССР уступила у Международную организацию працы и ЮНЕСКО. У Менску открытый помник перемоги. У Гомеле почал працу областный драматичный театр.
На хвале свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1954.
Як выглядаў у 1954 годзе беларускі радыёэфір? Сярод падзеяў таго году, якія асвятляліся дзяржаўным беларускім радыё ў Менску, важнае месца займаў з'езд беларускіх пісьменнікаў, на якім выступіў літаратурны патрыярх Якуб Колас.
На нашым трэцім беларускім з'ездзе мы павінны даць адказ на пытанне, у якую меру мы, пісьменнікі, апраўдалі высокае даверле нашай камуністычнай партыі і народа. У якой ступені дапамагалі мы вялікай справе стварэння камуністычнага грамадства. На гэтым з'ездзе мы павінны таксама вызначыць праграму і шляхі далейшай нашай дзейнасці. Таварышы, калі мы акінем вокам агульны поступ па шляху прагрэсу нашай савецкай краіны, то яе вялікія здабыткі запынуць на сябе ўвагу кожна. І сапраўды, які гігантскі крок наперад зрабіла савецкая навука. Нашы вучоныя праніклі ў таямніцы атамнай энергіі і ставяць яе на службу народу. Шмат чого дасягнута і ў галіне астраноміі, медыцыны, у сельскай гаспадарцы і ў іншых галінах навукі. Всесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка навочна даводзіць, якія залатыя кадры наватары ў тэхніцы, у вынаходніцтве, у майстэрстве высокіх ураджаяў мае наша краіна. І выхавала іх вялікая камуністычная партія.
Гэта быў Якуб Колас на хвалях Менскага радыё. Мабыць, шмат хто з нашых маладзейшых слухачоў нават і не чуў пра радыёжанр, які на працягу 10 гадоў карыстаўся вялікай папулярнасцю сярод слухачоў – тэатральныя радыёпастаноўкі. Вось урывак з Купалавай Паўлінкі з абавязковымі папярэднімі тлумачэннямі дыктара. Запіс 54 году.
Незабыўнае ўражанне пакідае пусты і нікчэмны шукальнік багатага пасагу, Шляхцюк Быкоўскі ў выдатнай купалаўскай камедыі «Паўлінка». Надумаўшыся жаніцца на маладой прыгожай дзяўчыне, Быкоўскі выдае сябе за знатнага пана, а за душой, апрача шляхетнай пыхі, занослівасці і ганарлівасці, нічога няма, адно выхваленне.
Нарэшце такі з'явіўся, дарагі госці! Ну што ж гэта каханькі, родненькі, так доўга на цябе такаць заставіла, а?
Пахвалёны ў хаце.
Навекі, панадаць, навекі.
Выбачайце, што трохі прыпазніўся, але гэта вінават мой жарабец, Огер. Як панёс з гары, што каля прытыкаў, дык мяне выкінуў, ось зламаў. А ж мусіў другую каламашку ўзяць, прасто я і замарудзіў.
Каб ён толькі так зыкаў, які яго чорт нёс. Прыстаў конь, да ўсё тут.
Няўжо што, у мае вочы заплаціў вясною за нейкую здыхляціну 30 рублёў, і тая ўжо скарэй яго панясе.
Ну, дык знаёмцеся, пан Адаль, Паўлінка, Алізбэтачка, вось знаёмцеся, будзьце ласка.
Ну... А цо ж у вас панства добрэго чуваць?
Ага, ну дык што ж у нас чуваць? Старая баба не хоча здыхаць, а маладая баба хоча
здыхаць. Ага, што старую трэба пшыдусіць. А маладую пшымуюць.
Натуральна, гучала ў тагачасным менскім эфіры і музыка. Класычная, народная, а найчасцей, так сказаўшы, грамадзянскага гучання.
Песня партіі. Музыка Аловнікава. Ісполняе сводны хор. Дирижор, народны артист Беларускай ССР Григорій Ширма.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1954.
Першая беларуская праграма выйшла ў шырокі свет 20 траўня, аднак беларуская секцыя пачала актыўную працу раней. Пра першую, так сказаўшы, беларускую акцыю на радыё вызвалення распавядае Раіса Жук-Грышкевіч.
Святкаванне 25 сакавіка 54 году было тады, калі радыё вызвалення беларуская секцыя яшчэ не была ў эфіры, але кіраўнік яе хацеў і зрабіў праграму паслаць эту вестку праз іншыя секцыі радыё вызваляе, якія ўжо былі ў эфіры. І іншыя згадзіліся, але як даведалася расійская секцыя, яна падняла пратэст, скандал, дамагаючыся ад амерыканскага камітэту, каб не дапусціў у эфір вестки про обвещение незалежности Беларуси 25 сакавіка 18 году. И тут началось збагання Вінсента Жук-Грышкевіча с американским комитетом. И у выніку этого змагання американский комитет мусил уступить. Дык вось як радіо вызвалення почалося змаганням за правы на беларускому народу быць незалежнымі. І змаганням за тое, каб гэтую думку можна было пусціць у ефір.
Такім чынам, як распавяла Раіса Жук-Грышкевіч, даводзілася змагацца за магчымасць пусціць у эфір думкі пра незалежную Беларусь. Аднак перамога ў гэтым змаганні была яшчэ недастатковая. Літаральна, ад самага першага дня беларускія праграмы «Радыё вызвалення» сутыкнуліся з галоўнай і часам проста неадольнай перашкодай – савецкім радыёглушэннем. Гук глушылак на доўгія гады стаў неадлучным акампанементам перадачаў нашага радыё.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наша ратыкі савец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў – «Поможи ж, Боже!» А пасля кидал першую смену зерняку
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.